Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының күчмә утырышы Чаллыда узды. Кичә кич очрашу вакытында яңа мәгариф кануны турында да сүз булды. Очрашуда хәбәрчебез Гафиулла Газиз катнашты.
Утырышны әлеге комитет рәисе депутат Разил Валиев алып барды. Ул утырышның бары тик мәгарифкә генә багышлануын искәртеп китте. Катнашучылар алдында беренче чыгышны Татарстанның мәгариф һәм фән министры Ингел Фәттахов ясады.
2007 елдан алып укытучыларны, ата-аналарны, җәмәгатьчелекне иң бер чыгым мәсьәләләрнең берсе федераль дәүләт белем стандартларында туган тел һәм әдәбият фәннәренә урын бирелерме дигән сорау борчы иде. Менә 5 ел узып китте. Республиканың оқыту планнарында татар тілі һәм татар әдәбиеті сәгатьләре элеккечә калды. Башлангыч, төп һәм урта гомуми белем бирүнең федераль дәүләт белем стандартларында да, белем бирү программаларында да туган тел һәм әдәбият оқытуга таләпләр, рус теле оқытуга куелган таләпләр югарылыгында. Федераль базис оқыту планнарына 2-нче һәм 3-нче вариантларына туган тел һәм әдәбият мәҗбүри фән буларак кертелгән. Федераль дәүләт органнарына күп санлы мөрәҗәгатьләр, очрашулардан соң бу мәсьәләләрне уңай хәл итүгә ирешелде. Шулай итеп, Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында Татарстан Республикасы законында һәм дәүләт программасында каралганча, республика мәктәпләрендә татар һәм рус телләре тигез күләмдә укытыла. Чуваш, Утмот, Мари, Мордва, Башкорт, еврей милләтеннән булган балалар да үз туган телләрен атнага 3-4 сәгать исәбеннән өйрәнәләр. Республикада 1950 мәктәпкәчә балалар училищесе бар, шуларның 8-20-е белем һәм тәрбия бирүне татар телендә, 54-е чуваш, 13-е утмот, 9-е мари телләрендә оештыра. 616 татар рус балалар бакчаларында 833 татар төркеме бар. Барлык татар балаларының 64%-на белем һәм тәрбия татар телендә бирелә. Әгәрҗе Азнакай, Әлки, Апас, Нурлат, Казан һәм башка районнарда күрсәткечләр югары, ә Балташ, Буа, Кайбыш, Каматамага районнарында күрсәткечләр түбән. Безнең министрлык ел саен этномәдәни мәктәпләрдә һәм якшәмбе мәктәпләрендә укучылар өчен 15-17 телдә төрле бәйгеләр үткәреп килә. Алар өчен ял базасында 3 көнлек фестивальләр уздыру матур традициягә әйләнде. Әлбәттә, бары да алдагы дип әйтеп булмый, проблемалар да җитәрлек. Бүген, мәсәлән, мәгълүм булганча якшәмбе мәктәпләрендә балалар белән бер-берсен олылар да шөгыльләнә, ләкин мондый мәктәпләрне финанслау балалар, ягъни 18 яшькә кадәргә белем алучылар саныннан гына чыгып оештырыла. Бу мәсьәләне хәл итүдә, хөрмәтле диктатор, сезнең дә ярдәмне сорар идем. Шулай ук, икенчедән, кайбер милләт вәкилләре булган мөмкинлектән файдаланмыйлар, якшәмбе мәктәпләре эшли башламас борын йөрүчеләр булмаганлыктан ябылалар. Күрәсең, безнең тарафтан да шулай ук милли мәдәни мөхтәриятлар тарафыннан да халык арасында аңлату эшләре җитәрлек алып барылмый. Шул вакытта лицензия буенча кайсыдыр сораулар бар, без алар белән очраштык. Соңгы вакытта тыгызган элемтәдәшебезне алып барабыз, калган мәсьәләләрне без алар белән хәл итеп бетерәбез дип ышандырып калдырасым килә.
Мәгариф һәм фән министры Ингел Фәттахов чыгышыннан соң Чаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов шәһәрдәге балалар бакчаларында, мәктәпләрдә татарча укытуның торышын тасвирлый. Аның чыгышыннан соң Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Чаллы педагогия институты ректоры Фәйрүзә Мустафина сүз ала. Әлеге институт урыс һәм татар укучылары арасында сорашу, белешүләр уздырган. Фәйрүзә ханым чыгышын шул сорашулар нәтиҗәсеннән башлады.
Казанышларга тукталмыйча, чөнки алар беркайда китми. Проблемаларга тукталыр идем, чөнки минем регламентым бик кыска. 20 ел элек туган балага бүген 20 яш. Алар безнең 3-нче курс студентлары. Һәм шушы комитет алдыннан без аларга сорау бирде. Татар төркемнәренә, рус төркемнәренә. Беренче сорау. Сез гаиләгездә нинди телдә сөйләшәсез? Аллага шөкер, татарлар фәкать татар телендә, руслар фәкать рус телендә дип җавап бирделәр. Димәк, гаиләдә сөйләшү бар бүген көндә. Әмма икенче сорау биргәндә, сез үзегезнең 5 яшькә кадәр балагыз булса, ул баланың татарша сөйләшүен нәсе сөйләр идегезме? Ул татарша сөйләшсен дип уйлар идегезме дигән сорауга татар балалары 100% әйе минем бала татарша сөйләшергә тиеш мин өйрәтәм диде. Сорау бергән 10% кына рус милләтле студент миңа бу мин бу проблемага битараф бу нәрсәне кирәк дип санамыйм диде. Димәк без бу мөмкинлекне куллана алмаганбыз. Безнең әле 20 яшьтә булган программа кабул иткәндәге яшьләребез, 20 яшьтә булган рус милләтендәге яшьләребез татар телен үз балалары өчен кирәк дип санамыйлар. Проблема зур. Һәм шушы әйберне үзгәртер өчен нәрсә эшләргә кирәк дигән сорауларга бүген җаваплар булды. Докладчылар да әйттеләр. Мин тагын икенче нәрсәгә тукталмакчы булам шушы исследованиелардан, балалар алдында үткәргән исследованиелардан. Без балаларга сорау бирдек. Шушы закон, ике телдә булган закон чынлап та үтәлсен өчен сезнең фикерләрегез буенча нәрсә эшләргә кирәк? Һәм сөенечкә, бу сөенечне әйтәм мин, татар балалары да болай дип җавап бирделәр. Алар иң беренче урынга куйдылар. Все работники, все служащие сфер обслуживания в Республике Татарстан должны владеть двумя языками. Яшьләр моны үзләре таләп итәләр. Беренче урынга куялар. Беренче урында бу мәсьәләне куялар. Икенче урында алар законны, подзаконны актлар кирәк дип саныйлар. Һәм өченче урында алар курслар. Татарчага өйрәтә торган курслар кирәк дип саныйлар. Бу әйберне мин тоже яхшы дип саныйм. Чөнки шушы 20 ел эчендә үскән яшьләр үзләре җавап бирәләр. Алар кулында бит дөнья хәзер. Без нәрсәне эшләмәсәк тә. Менә бүген Айдар ага әйтеп тора. Йөрәк авыртып килдем ди. Без бит инде хәзер өлкән яшьтә. Бөтен әйбер шушы яшьләр кулында ди. Өченче әйберне без балалардан сорадык. Татар төркемнәрен, татар факультетларына балаларны, яхшы балаларны тарту өчен сез нинди фикерләр, нинди тәкъдимләрегез бар? Әлбәттә, балалар беренче чиратта җавап бирәләр. Чиста татар теле укытучылыгын әзерләү бүгенге көндә дөрес түгел. Ул булырга тиеш татар теле һәм ниндидер тагын фәнне, инглиз телеме, француз телеме, шундый ике специалист буенча әзерләнергә тиешләр. Шул вакытта бу безнең күтәрү, укыту күбрәк булыр диделәр.
Мәйдан журналы баш мөхәррире Вахит Имамов та туган телдә уку, сөйләшү турындагы борчуларын җиткерде.
Бүгенге көндә Татарстанда 294 урта татар мәктәбе бар. Шуңа күрә без яшибезме, яшибезме иртәгә дигән сүз мәктәбгә соңыннан да анда укучы һәр бала соңыннан да тора турыдан тора. Һәм безгә бу язучыны гына да түгел, любой теләсә кайсы мең миллион кешене уйнарга да шунарга да мәҗбүр итә торган әйбер. Тагын икенче як бар. За нами Москва, ни шагу назад дип әйткән кебек, ни өчен безгә хәзер инде һәр мәктәпне, бер генә мәктәпне дә инде киләчәктә яктыртмау өчен, һәм аларның санында менә бытырмау алыштыра ашылган гимназия яки Актанышта ашылган гимназияләр кебек арттыра бару, һәм балалар өчен, һәр берсе өчен, сөйнү өчен тагын нәрсәләр бетерә. Чөнки Татарстан менә монда инде әйтеп үтелде, безнең Рәсәйдәге бөтен милли үзәктер бәлки. Бөтен 21 милли республика безгә карап тора. Һәм шушы соңгы 5 елда, 6 елда 95 мәктәпсез калган төмен татарлары да, соңгы 5-6 елда 51 мәктәпсез калган Башкортстан татарлары да безгә карый. Казанга карый, Татарстанга карый. Ул гына да түгел. Без бит язучы халыкка һәр вакыт елда йөрибез, без бәйләнештә торабыз. Без туктаусыз бәйләнештә Башкортстан Язучылар Союзы рәисе Ректоров белән дә, Чувашстандагы Валерий Тургай белән дә, безнең Ижау каласыннан Мөлкәдән кайтып кергән дәүләт һәм арттырып әйтте ул безләрдәге мәгариф бу мөмкин дә ничек, нинди торышта һәм аларда да ничек мәгариф үлә бара, ничек милли мәктәп башлана килә бара, без безгә читтә торып яхшы таныша бирәләр. Һәм шуңа әйтәм, 21 милли республикада беренче чиратта Татарстанга карап кара, Татарстан бердән ничек үзен саклап кала, милли мәктәпләрен саклап кала. Һәм без алган ничек үсеш алабыз, алар безгә иярә, бездән күбенә кала.
Шушы утырышта милли мәктәпләрнең күп булуы, аларның әйбәт кенә эшләп торулары ассызыкланган иде. Бирегә үзенең әрсезлеге белән дип әйтикме, татар теле өчен янып киеп килгән язучы Айдар Хәлим дә килгән иде. Аның чыгышында тәнкыйт сүзләре күп булды.
Әгәр дә безнең беренче президентыбыз без мөстәкыйллек алып биргәннән соң икенче көнне газеталарда Суверенитет Татарстана не имеет национальной окраски дип чыкмаган булса, һәм безнең Татарстанның милли сәясәте булдырылган булса, без бүгенге көндә мондый хәлгә калмас идек, һәм бу кадәр юк кына мәсьәләләрендә зур итеп үстерү дип утырмас идек. Үстерү түгел, эсхараф ялгыш әйтте, үтерү турында. Үтерү. Иманым камил. Әгәр дә мин ябышсам әйтер, ул мине төзәтерсез, мен министр утыра. Юган туганнарым, сабыйларым, минем аңлавымча, мин аны куанып әйтер идем. Бүген инде Татарстанда бер генә дә милли мәктәп дип аталырлык бер башлангыч мәктәп, бер генә дә милли мәктәп дип аталырлык урта мәктәп, һәм бер генә дә милли мәктәп дип аталырлык югары мәктәп юк. Ул беткән инде. Ничек кайтарырга? Ансы икенче мәсьәлә. Менә ни өчен юк ул? Әлбәттә, федераль үзәк дигән үзәк, анда федерация исендә инашивал гафу итегез. Тизрәк милләтләрне урыслаштырырга җыенуы һич сезгә сер түгел. Путин килгәннән соң дәүләтнең сәясәтен үзгәрде. Дәүләтнең сәясәте рус шовинизмы котыра башлады, жириновизация дип атыйм. Саны миннән дә ким белмисез. Бу табигый хәл. Ни өчен? Чөнки 5 гасыр буе бирешмәгән татар милләте Россияны Россия иткән, Россиягә ирек алып биргән, территория биргән, байлык биргән, барлык биргән, бүгенгә кадәр татар нефте һәм татар газы белән кормитте булган, тукландырып яткан татар халкы чукындырылса да, кырылса да, бирешмичә Россиягә бергәлеккә тугры калды, әмма ләкин инде татарны болай да Остып та, кисеп та бетерә алмагач, инде хәзер безне урыслаштыру аша яңадан тагын бер мәртәбә совет милләте ясарга итәләр. Бу минем фикерем, мин бәлки эшләп үз мөмкин, рәхим итегез. Әмма ләкин, бу юл белән барып, Россияның итәкчелеге, Россияның киләчәген җимерә. Без бүген барыбызда җыелып монда Россиянең киләчәге өчен кайгырабыз. Чөнки безнең һәркайсы күңелебездә беребез татар теле, икенчебез рус телендә сөйләшә. Сөйләшү турында кайгыра. Шуңа күрә безне бүгенге очрашу, бүгенге сөйләшү ул Россиянең киләчәге турында уйлау. Һәм мин сезгә чын күңелдән моның өчен рәхмәт әйтәсем килә. Ә татарга каршы ни өчен? Чөнки татар милләтен никадәр тиз бетерсәләр, Россиядә шулкадәр тиз милли мәсьәлә бетә. Һәм Россиянең Совет Федерациясын гафу итегез, бу дөньяның куркынычсызлык советы, Милләтләр Советының милләтләргә каршы һәм татар милләтен гафу итегез, 20 елда бетерү турында яшерен указ, документ булу турында миндә гафу итегез, миндә тиешле берем дә бар. Чөнки татарны бетергән хәлдә башка милләтләр үзләре бетәчәк. Базда бетәчәк. Татар милләте бетсә, милли мәсьәлә тарсы Россиядә бетәчәк. Бу минем фикерем, гафу итегез. Мин әйтергә тиешмен. Һәм шушы мәсьәләдән караганда, татар милләтенә Россиядә соңгы 20 елда барган басым, ул Авангымның законы 60-нчы елда кабул ителгән милли колониаль милләтләрне яклау, колониаль милләтләргә дәүләт бирү турындагы 1960-нчы елдагы документны генә бик документына каршы килә һәм юбилей милли сегрегация дип атыйм. Мин шуңа күрә хәзер әйтәсем килә, татар теле кирәкме дигән нәрсә, тәкъдимнәр, ну тәкъдимнәр күп инде алар. Татар теле кирәкме дигән сүзләр, безнең газета, журналистлар, җәмәгать, татар теле кирәкме ул дигән мәкаләләр язудан туктыйк әле. Бүрек кирәкме ул, ойык кирәкме ул дигән кебек әйтеп чыгарабыз да газеткә утыртып, татар теле кемгә кирәк ул? Үзебезгә кирәк татар теле, һәм татар теленең кирәклеген без инде әйдәгез сөйләшү Аллаһы Тәгаләдән бирелгән. Аллаһы Тәгаләдән бергә бирелгән иман белән бергә рух белән тән. Шуңа күрә безгә рухыбыз татар булып, тәнебезне аерып, шуңа күрә татар милләте әйләнде иң ширле милләткә. Чөнки татарча сөйләшү ул, татарча сөйләшү генә түгел, ул татар милләтенең физиологик тазалыгын саклау. Һәм безнең министрлык ул татар халкының, татарстан халкының тазалыгын саклау министрлыгы. Рәхмәт сезгә менә шушы үзегезнең бурычыгызны үтәргә тырышуыгыз уңайына әйтәсем килә. Татар телегенә яклау түгел, татар теленә саклау түгел. Карагыз. 300 миллион төрки халык. Шул 300 миллион төрки халык арасында иң алдыңгы, иң камил телле татар теле. Biz totar tili aşa, bütün Türkiye dünyaya çıkarız. 300 milyonga. Niye biz bunun bile gururlanmıyoruz? Nişte biz totar dilinden funksiyonlarını toraytabız, kim ötebiz? Nişte biz özümüzde kim sütebiz? Totar dilini üstürüm, totar dilini üstürüm. De üstürü değil o. Çünkü biz totar dilini yaratmışa yaratı turunda kupsiyle, babalarının keyfin buzabız. Hem babalarının mehebetin alıp taşıyız. Çitkeyi veririz mehebette. Ayı, tamamsın bu sıra kiyinde. Bizde bir zor yanlışlık var. O ata-ana dilegi dikeneydi. Ben ministerlikte bu meselede iktibarlı bulun dilegi. Aytınız, tuğan tilden başka, tuğan edebiyetten başka grajdanin terbiyeli bu mı? Yok. Bütün dünya halklarının mağarifleri turunda zakunlarda her kaysı da itilgen. Rusya etkende biz uşasti ratnov elementi ruski ratnov yazıka literatüri невозможно воспитание гармоничной личности. Siz tabuğuz her paylaşmayı giden. Son tuğan tilden başka, tuğan edebiyetten başka, şahıs terbiyeyle bulmağış, nişle biz hemen hoşumağa yerini hoşumuz, nişle biz tane zamanında biz tatarça okup, nişle biz hani hemen, gafı ediyoruz, alo hemen günlük günlükünü tutamız dayımı uzgartıp kuru, uzgartıp kuru. Uzgartıysa yok niye? Bizden televizyon amlada okuduk, bana 11 klas, 10 klas okudum tatarça. 4. klasta min okuyor şu an Rusya'na pravak inastranı rızıkı Allah'a şükür, ne halk beni bile, min Rusya'da kitapları yazgalıyım.
Şallı'da uzgan utrışta Razil Valiyev, Татарстанда мәгариф турындагы канун проектының эшләнеп битүен, якын арада аның дәүләт шурасында тикшерелеп, кабул ителү ихтималы турында да әйтте.
Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының чираттагы күчмә утырышы Шаллада узды. Безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Сез Азатлык радио